Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpsaga í Bandaríkjunum, útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl heimsmálin í dag. Það Guðmundur Franklin Jónsson, okkar maður í Danmörku sem á línunni hér. Við ætlum að fara yfir víðan völl og byrjum á Evrópu auðvitað. En góðan dag, Guðmundur Franklin.
Já, góðan dag, góðan dag.
Hvað segirðu við hérna? Ætlum að fara yfir svæðið núna í Evrópu?
Já, á hundavaði.
Á hundavaði og koma við í Bretlandi ekki hvað síst?
Jú, veit ég. Getum farið í dag saman. Já, það var Bretland, bara, og það náttúrulega, og þeir eru búin að hafa búið að vera mikið í gangi í Bretlandi eins og mun hafa náttúrulega orðið varir við í fjölmölum.
Já.
Og í gær að, hérna, já, í fyrra dag að þá, hérna, var þessi tjekkasamningur sem að við höfum svo oft rætt um, hennar Theresa May, hann var feldur í þinginu með gríðarlegu, já, gríðarlegum miklu meira luta já, og hérna og sem hann var alveg búist við eins og við vorum búin að tala um
já.
Að hérna breyta vilji hvað allt annað sem að við vitum ekki og hérna og í framhald að því að þá kom hann með vantrauststillögu hann Jeremy Corbyn hérna leiðtogi verkamannaflokksins sem var síðan felld og það var reyndar munið ekki nema 20 atkvæða menn það var samt nóg það menn voru ekkert að stressa sig við því og hún hélt velli þannig að hún hefur núna fram á hérna mánudag að koma með einhverja breytingar á þessum samning eða einhverja tillögur sko og hún bauð stjórnarandstöðinni að spara strax sama kvöld og hún vann þessa hérna landfrustilegu að komast að niðurstöð í málinu og mér skilst að það séu að menn náttúrulega þökkur fyrir það en það voru svona einhver rauð strik sem hún hafði sett í þennan samning sem að þeir vildu að yfir lift áður en þeir byrjuðu að vinna með henni að nýju samning eða breytingum þannig að það nú ég veit ekki hvað kemur út úr þessu skilur yfir helgina, ég held að það sé hægt að búast einhverjum sem að verði samþekkt á mánudaginn, það var svo gríðarlega mikill, þetta var fæltum svo gríðarlega miklu umframmagna og allkvæðum að ég held að einhverja litlar lagfæringar og tilfæslu sko skipti einhverjum máli.
Nei, en hefur það svona lekið út eitthvað núna, hvað hugsanlega gæti komið frá Evrópusambandinu eða hvað Bretarnir eða hvað Theresa May allu heldur vil setja þann inn
Já, það sem að er að segja að gera sem til baklandinu að það var þarna að hafa mál fyrir að Evrópudómstólnum hvert að Bretland 1 gæti sko sangað þessum Article 50 eða sem skreina grein 50 í Evrópusáttmálanum Lissabonsáttmálanum að þá verða þær að vera gengir út 29. mars, það voru bara tvö ár í honum.
Já, meinaru að verði hugsanlega fresta?
Já, sko, það gekk mál í fyrir Evrópu dómstólnum hvort að breyta getu einhliða frestað þessum tveggjara fresti og lengt í því um einhver tíma, ég veit, kannski tvö ári viðbót. Og Evrópudómstóllinn komst að þeir niðurstað að þeir geta það, breyta geta það, án þess að byrja hinn 27 ríkin um samþykki. Þannig að það liggur fyrir að hérna, eins og allt að er skilur menn byrja frest. Og þetta er að fara svolítið í tauganar á Brexit-dyrunum, skilur þau, sem að vilja sem sagt bara útgöngu strax og hérna og en hann var alveg ekki maður má ekki gleyma því að það meiri hluti þingsins vildi ekki gangur Evrópusambandinu ég meina og flestir í London sem búi í London vilja ekki hérna gangur Evrópusambandinu en fólki í landinu sem býr og vinnur í landinu það vill gangur Evrópusambandinu og meiri hluti og svo náttúrulega byrjar þessi læti með skoðanakannanir eins og við þekkjum skilur við að alla skoðanakannanir segja það að núna vilji Bretar vera í Evrópusambandinu á meðinni 12% af þeim sem að vilja vera og vilja ganga út skilur við og þetta er bara nákvæmlega sama hræðslu ára og maður verður alltaf var við vegna þess að það bjóst náttúrulega engin við því að breyta myndu vilja ganga út, ekki sant? Nei. Og það bjóst engin við að hérna, að Trump myndi vinna hýlaði, sko.
Nei, þetta er óvænt.
Þetta er allt svo óvænt, sko, þannig að núna kemur, þá er það bara hverjir eru harðar í því að halda á stöðunum skilur upp og þessi Brexit er að þessi með ekki vilja að ganga úr sambandinu og eða hinn ég meina það sem að setur náttúrulega síðan smá sem setur þetta svolítið svo flækið aðeins eða flækið þetta mjög mikið er það að það eru náttúrulega kostningar í Evrópusambandinu í maí og ef það er alltaf að fara að vera í hangi Evrópusambandinu í tvö ár þá náttúrulega verða breyta líka að bjóða sig fram og þá er það þeir náttúrulega í Evrópuþinginu sem kemur saman í júní Þannig að hérna, eldri fara, þannig að þetta og plús það að það er náttúrulega, eru, skilur við síðan, og í ofanálag eru Frakkland og Þýskaland búin að lýsa því yfir að þeir eru hérna, koma sér upp sér súper ríki sem á að vera sko yfir öllum öðru ríkjum í Evrópusambandinu og hérna, og plús að það er hérna verið að kalla eftir hérna að ríkin geti ekki stöðvað Brussel frá því að skattleggja sem sagt það er að leggja niður leitunarvaldi þetta eru hlutir sko sem að hafa bara gest eftir að Bretar náttúrulega geng út og þeir myndum aldrei sætt sem við þetta hann að ég held á endanum þá fara það náttúrulega út, en það er spurning hvort þið fari út með samningu ekki. Og svo það nýjast það var það að hérna Lordadildin, að þeir eru að þeir ætla að skipta sér á einhverjum lagasetningu næstu viku, sko, að halda Bretland inn í tollabandalagi.
Tollabandalagi Evrópa. Þannig að þetta er bara enn sem komið er á algjöru óvissu stigi, En líkurnar á því að það verði farið í einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu aftur Guðmundur, það er ekki mikil.
Nei, það er engin að, sko, það er allir að tala með það og hefur þetta vilja að það helst. Evrópusambandið hefur alltaf farið þá leið. Ég meina að þeir gerðu þeir í Írlandi þegar Írar hérna hafniðu Evrunni og þú veist það bara... Ég meina, Evrópusambandið hefur alltaf notað það trikk að fara bara í að endalvisa þjóðarkvæðislu þangatilega vinna, skilur. Ja. Þeir hafa gert það miskoðan löst, sko, á þess að blitkna, skilur. Og allir þessir líðræði sinna út um allan heim hafa ekki sett út á það. En í þessu tilfelli að þá er það, þetta var nú jafnst á mununum, sko, en það er alveg jafn slæmt fyrir þá hinn 50% sem að tóku það ákvörðun að fara eins og fyrir þessi ef við vinna skilur að þá er náttúrulega bara líðræði búið í þessu gamla líðræðislandi sem Bretland er, þá er það náttúrulega búið þá hljóta alveg svaðalega hnekki fyrir fólki sem er stóð á því fyrir lífstíð í mennum það. Ég myndi ekki geta ímynda með að það gengi eftir, sko. En aftur á móti maður aldrei að sé aldrei.
Það er svona hverfandi litla líkur á því. En,
ég það er sko, mennir að tala með á fullu skilur, en þeir sem eru bara með fætuna á jörðinu skilur eru nokkuð veginn svona rólegir í tíðinu og spáðið þessu hlut, það er ekki hægt að búið á fólk upp að skilur. Og eftir heldur ekki gleyma því að það er ekki vitað hvernig, sko, þú fyrir að fyrst að þá þarftu 3 mánuði til þess að gera það, þú veist, og þá ertu komin yfir tíman, þannig að það er eitt, þú ertu komin yfir kostingarnar, þannig að það er eitt, og svo er ekkert vist hvernig þær færu. Það getur bara unnist aftur út af, sérstaklega út af þessum nýju hérna þessum nýju hérna sem sagt, hvað kallar það gjörðum Macrons og Merkel sem að taka neitunarvaldið af og búa til þetta súperríki sem að við fá hérna neitunarvaldi í saman þjóðanum.
Já.
Þetta er sko frekar svona enda líka er þetta stór mál, ég meina það er engin eins og menn hafi ekki sagt að þetta er erfitt og núna er sko ekki síst fyrir Evrópu, þannig að Bretland var einu fáu ríkjum sem að borgar inn í Evrópusambandi, þú veist flest þessi fátöku ríki að þá taka aðeins, þeir borgar ekki krónu og og þeir hafa og þá var það illa með það var aldrei tekið vel í skoðanir eða eins og þeir voru sko hafa alltaf verið að líta á bara sem þú veist stóra Bretland og eyju og hérna og þeim fannst ansi mikið vægt upp og það var í hlusta á þeir gegnum ára tvíuna menn að þeir eru búin að vera í 44 ár í Evrópusambandinu og hérna þannig að það ekki svo þeir hafa bara verið einhverjum nýkvæðingar að vinni sko
nei.
Þannig að hérna að núna eru þau bara vaknir upp í vondum draum Merkel og Macron að þetta geti verið algjör disaster
já. Þýðir Evrópusambandi já,
fyrir Evrópusambandi já. Og hérna þannig að fólk náttúrulega að reyna að gera það sem maður getur og hérna en hinga til hefur þetta virkað vel á markaðin og pundið sterkt og það eru fyrirtæki sem eru núna að sem að vita það að sem að eru búin að reikna sko markaðin búin að reikna með því að Bretland gangi út úr Evrópusambandinu og markaðin hefur alltaf rétt fyrir sér það alveg sama hver segir þú veist, ef einhver selja vöru eða einhver eftirspurnir eftir vöru þá sko einhver sem vil selja hana og verði myndast á markaði sko hvort sé hátt að láta skiptir ekki máli það sem eitthvað sem myndast á markaði það kallað markaðsverð
en það að pundi fari upp núna Guðmundur ef íspendingum að markaðurinn telur að það verði hard brexit og þeir fari út
já og líka tilkynning hafa tilkynning til dæmis í gær frá fyrirtæki Singapore sem að núna aftur þeirra að vera að fara að Evrópusambandinu, það ætlaði þeir að flytjast höfuðstöðu sína til London, risastóru sjóður, og þannig að það er fullt að sko, einstöður annars brauð og það eru fullt að fyrirtækjum í heiminum sem að hérna, sjá núna sér leikaborði og koma til Bretlands með sín fyrirtæki, sem sagt að því Bretland er aðganga út úr Evrópusambandinu. Að fólk skal ekki vera að halda það að heimurinn endi hérna í Brussel
Nei, það er einmitt þetta en önnur teiknál sem er á lofti út af í samfandi við markaðinn
Já markaðinn alltaf markaðinn þeir þola illa svona óvissu og svona biðstöðu og svona óvissu En þeir eru náttúrulega búin að hafa hana í 2 ár og þeir eru náttúrulega búin að reikna sig út frá þessu. En það hefur sem við höfum ekki undan athygli, sko undan farna 18 mánuði er peningaflótti frá fátækari Evruríkjum, sem sagt Spáni og Ítalíu. Grikklandi var hann, sko það var nú flóttin frá Grikklandi með Evruflótti frá Grikklandi og Ríkjum Grikkjum. Hann alltaf var í hruninu sko 2008 hjá þeim.
Já.
En núna er verðist Evrum flóttin byrjaður í öðrum ríkjum og síðast en 18 mánuði til dæmis hafa 250 biljónir með BA, miljardar, 250 miljardar evra farið til dæmis frá Ítalíu.
Já.
Og hvert fara þessar evrur, ítalsku evrur, þær fara inn í þýska banka.
Já.
Og fiskibankar er ekki tala Deutsche Bank sko, Deutsche Bank er náttúrulega það getur allt gestur í hann en það eru fulla bankum í Þýskaland sem eru tröstir og, hérna, og þessi bankar er að leita til sko Þýskalands því að það vita það sem allir að hérna, þó að pólitíkusarnir ráði miklu það náttúrulega ræður fólk sem á peningana því að það er náttúrulega stjórna pólitíkusarnir á bakvið
Já.
Og leikur sér að kerfinu en hérna en sko bara við tekjandi Ítalíu og Ítala að þá eru þeir ekki að fara að borga tilbaka þar sem þeir eru búin að fá að lána hjá Evrópusambandinu sem eru 2.5 trillion með tjö þá að það skilur 2.5 thousand milljarðar evra
Já.
Þeir eru ekki að fara að borga það tilbaka og þegar sko hérna Og þegar klukkan slær 12 og ballið búið og allir að leiðinni heim, þá hérna ræður Merkel og svo sem kanslæri Þýskalands, hann ræður ekki klukkunni, sko, hann hafa verið bara sagt við Bundesbank, núna gefið þið bara út hérna gamlu mörkin eftir.
Já.
Og þá verður öllum evrum sem að er inn á sko, mangareiningum skipt í í þýskar
þýskmörk
þýskmörk ja og það er það eitt sterkasta gjaldmiðill heims og það er sko yfir nótt er það alveg svakalega góður díll og fólk getur grætt mjög vel á því þannig að ef að fólk bara þetta bara fyrir fólk það fólk sem að hlusta sem á evrur
já.
Og þó og verið segja já eða í lífeyrissjóðir eða bankar að ef þið eigið evrur inn á erlendum bankareikningum að þá bara endil að flytja það og stofna bankareikninga í Þýskalandi og hafa evrurnar þýskar vegna þess að evrur eru mismunandi eftir löndu þó að lítið
allar eins út
já. Þá eru ítalskar evrur og spanskar evrur og það allt það þessu öllu stjórnum af Seðlabankanum hérna evróska
það eru 19 lönd sem eru með evru
það eru 19 lönd sem eru með evru já og síðan fjögur svona eins og San Romino og hérna Vatikanu og nokkur svona minni dvergríki sem nota evru þeir eru ekki í henni, það er 19 ríki og einn seðlabanki og þetta er seðlabankin evrópski, hann er stærsti seðlabanki heimsins, hann er stærri en kínverski seðlabankin og bandarinski, þannig það er stór þetta er stór takkerfi en hann er ekki með neitt ríkissjóð
Nei.
Þannig að og, en síðan eftir með 19 ríkissjóði sem er á móti sem er ekki með neitt seðlabanka þannig að sko, evran er hún rosalega, sko, trösti ekki alveg, það er ekki aðeins skafi skilur, en það er ekki hægt að nota hana skilur jefnaðarslegu tilliti. Hún er þarna bara og reyðist ekki skilur.
Þú
veit ekki dýka við henni, menn geti ekki nota hana, sko, til þess að bjarga hjá sér, sko, fjóðfélaginu eða það er að fara á hausinn, sko, eins og gerist í Grikklandi, þú
veist.
Þannig að hún eyðileggur í rauninni fjóðfélög og hefur gert það og hefur verið til trafala þessum fjóðum sem hafa verið með hana. Og allar þessar þjóðir sem eru með evru fyrir utan Þýskaland, þær hafa dregist aftur úr ef þú meðar verði þær þjóðir sem hafa ekki evru, eins og til dæmis Tjekka og Dani og Svíja og þær þjóðir sem eru í Evrópusambandinu, en eru ekki með evru.
Já, akkurat.
Þannig að hérna, að þetta er svolítið, sko, vegna þess að menn, og ef að evran, þegar hún springur, það er ekki spurning um EF, það er bara þegar hún springur, því að hún getur ekki lifa, næstu kreppu sem kemur við, þá er engin silfurskot eftir í byssunum til þess að bjargani.
Já.
Þannig að þá gefur eitthvað, og það sem gefur er það sem er náttúrulega hæst spennt, og það er þess að 2500 miljardar evra skuld, sko, Pétur og Páls í Ítalíu við Evrópusambandið og það er það sem kemur til með að gefa eftir og þá verður þetta gert svona að hver og einn bara gefur hún sína gamla mynd og þá verður það bara hvaða evru ráttu inn í þeim bankið í landi það er það sem hún færð
hundur
og basta
Já,
og hérna, þannig að bara til öryggis þetta er bara þetta er eitthvað sem kannski er ekki að fara að gerast núna eða kannski á næstunni En þetta er alveg hýpurskist í framtíðinni.
Já, en svona einhvern veginn, þetta er vísbendingin í þessa átt sem er núna. Það, við sjáum að þetta er svona, þetta er leiðin sem verður farin.
Já, sjálfsögðu. Og því að peningu, sko, Þýskaland er að springa peningum, þeir eru ríkir.
Já.
Það er líka rosalega mikið fátækt aukning þar og hann er að peninga, fólki sem á peninga og allir sem eiga peninga, þeir náttúrulega vita það að eitthvað getur gerst og þá er eins gott að það gerir svona og síðan stund sko þegar menn eru byrjað að tala saman og reikna með einhver og þá náttúrulega kannski talaði sig inn við að það gerist og svo gerist það skilur og þá náttúrulega voru alveg sniðut að vera að vitur eftir á sko.
En það var nú að hugsa um svona hagsmunni Íslands og íslenskra fyrirtækja og þá er svo lífeyrissjóða sem eru jafnvel búnir að fjárfesta núna í evru að er það þá óskynsalega ráðum að reyna að flytja það yfir í banka í Þýskalandi er það bara það sem blasir við?
Já, það er öðrikasta ríkir innan Evrópusambandsins og innan evru deildarannar Evru deildin er ekki til menn þessi 19 ríki, flest að það eru fátak og flest að það eru eiginlega búin að fá nóg af evrunni, flest að það eru búin að fá nóg af Evrópusambandinu. Núna sjáðu hérna Bretland gangu skaftinu, skilur upp, Bretland er að borga inn Núna kemur að því að þeir þurfa að fara að borga inn, þeir hafa enga peninga, ekki frekar enn í gæð, þannig að þeir eru hugsa mig, jafnvel hugsa sér til reyfings, það bara vera að sjá hvernig þetta tekst, og svo kemur kannski einhver heimskrepa, það kemur alltaf eitthvað djöðin upp, eins og við vitum, ég meina það bara eins og klukkar, slæð, skilur 12, þá, og hún klukkar, vitlis klukkar, jafnvel rétt við þess að sinnum skilur á sólarþingi. Þannig að hérna, það kemur alltaf upp svo staða að leiðrýting á sér staða markar, hvernig sem hún gerist og hvað það er sem að gerist, skildu. Það er alltaf veit engin í hvaða rauðaverður, en auðvitað við sjáum bara í kringum og hvað í gangi, allir sem að það æla með ruggi.
Já, en Gundur, viltu staldra hans hérna við? Vegna þess að sko mér finnst eins og við séum að lýsa einhverju atburðarás núna sem er svo lík því sem gerðist til 2007 þegar að Íslendingum sem áttu peninga var rálagt að fara svo skot með á landi og fjárfesta annar staðar og mér finnst að sko það er eitthvað svona tilfinning sem ég er með fyrir því sem er að gerast núna.
Já, sko ef að menntlum er sagt efrurekninga heima á
já,
Íslandi.
Já.
Að þá er það bankan, þá bankin myndi ekkit vita, skilur í sinn haus, sko, hvaða gjaldmiðlan þetta skipta þessu yfir í, eða degra hann hrindi. Þannig að ég meina, þú veist, vorandi hafa bankarnir vita því að sko, vera með evrureikningana þá í Þýskalandi, ég meina það sem að traustasta evruríkinu.
Já.
Ég meina, ég trúi því ekki bara nema þeir séu með það, ég meina þeir eru ekki algjöri fáið það
nei alls ekki sko, þetta er alls ekki
nei,
það er ekki það sem við erum að segja sko heldur meira að það Guðmundur að það er þessi þróun og hversu mikið markaðurinn og peningaöflin í raun ráða því sem að koma að skal og hérna og ráða því raunverulega þrátt fyrir vilja stjórnmálamanna sem að verða bara að víkja undan fjármagninu og það er þetta sem við erum að horfa upp á því sko, ég var að tala við einn hagfræðing í gærum þetta og þá sagði við mig sko, ég þú verður að athuga það búið að vera svo öflugur og sterkur og mikill hagvöxtur á Íslandi síðastliðin 8 ár það hlýtur að koma að þessari niðursveiflu núna
Já, það er bara
hvaða lögmál eru þetta?
Ég, það er bara það sem að fyrir upp kemur niður. Lögmál er að leita equilibri. Lögmál er að leita equilibri. Lögmál er að leita jafnvægi. Það leitar alltaf jafnvægi, skilur. Mm-hmm. Hvort sem að það eru, þú veist, laun eða svona excessis eða svona eðsla í sísteminu. Til þess að það er ekki stingsamt að hafa 3 banka á Íslandi sem við höfum þetta heima. Það eru 3 svolítið stóri banka með hvað erum fámenn þjóð.
Já.
Og en samt sem aður eru þeir enn að skila, þá getur þessi hagnaðar skilur og þessi hagnaðar, hver er að borga hann? Og það eru náttúrulega fólki sem er með peningarnir sinni í bankunum. Í dag kostar það að hafa peninga í banka. Bankin borgar þeir ekki lengur vext í rauninni.
Já.
Og allir sér fæslu gjöld og allir sér gjöld og svona. Þannig að og hérna, þannig að og ríkið sem betur fer á þessa 2 banka af 3.
Já.
Nú, síðan er 1 bankin í eigin útlendinga sem að vilja náttúrulega losna en það er erfitt fyrir það að losna vegna þess að það eru þessi frábæru hérna skattar, bankaskatturinn er svo frábæru, hann er á þeim þannig að þeir eru svolítið limboði sko þannig að hérna ef eitthvað er þá ættum að hækka þann skatt
Já.
Nú það sem að þessi bankar náttúrulega vilja komast í meira frelsi þeir vilja geta bara haga sér eins og þeir vilja,
en erum við þá ekki að tala að þeir vilja bara aðalega að þeir sé ekki undin einum aga frá ríkisvaldinu að því það er minni líkur á glæfralegri áhættu ef það er ríkið heldur en það væri einkaðilar
akkurat þannig að við erum búin að reyna hitt og það tókst ekki vegna þess að það er alveg sama hver það er, peningarnir og völdin til frekstu svo svaka, það skilur, og það er ekki bara einn, það er margir og það er fullt af fólki sem er að ræða í svona mengi, skilur, og hérna en sko en ef að ætlum bara að vera sko sanngjörn við sjálf okkur þá eigum við náttúrulega bara að haldi þessa banka þannig að við erum ekki við erum, fyrir að fyrst að það engin grúpa í landinu eða menn
Já.
Sem að geta keft þessa banka vegna að þetta myndu kosta mörg hundru miljarða það engin það eru jú nokkrir aðla sem eiga einhverja aura og við vitum alveg hverju þeir eru og það allt fólkskulur sem búin að vera á spenanum hérna hjá ríkinu alla sína ævi með því að fá afhend hérna þú veist hérna kótana hverju ári og þar framöndu kótanum auðvitað eitthvað svona fólk til
já, já.
Og það náttúrulega það sem það að gera það náttúrulega að fræra í stjórnvöldum að fá stjórnvöld til þess að taka þennan bankaskatt af til þess að gera vinum sínum Goldman Sachs og þeim sem eiga Arion banka að greiða
já.
Og þeir náttúrulega eru búin að segja við þá að þeir sko að með því að kaupa af þeim Arion banka sem að við raunir ríki hefur ekkert með að segja skilur þessir útlendingar geta selt hverjum sem er þennan banka Arion banka en þá eru þessir herramenn búin að segja við eigendur Arion banka já sko veist, við skulum kaupa okkur Arion banka þessu uppsettu verði sem þeir að setja með það fyrir augum að þeir lánuð okkur til að kaupa Landsbankan og Íslandsbanka
eða
báða og síðan ætlum við að sameina þennan banka, Arion banka og Íslandsbanka eða
Landsbankan og Íslandsbanka
já og þá eru allir, þá eru við allir ríkið þeir eru búin að fá ykkur að fara fyrir landi og þá getum við farið að velpa fyrir okkur að fjárfesta í landsvirkjun en einhverjum svolítið fínir því til þess að geta haft sko til þess að geta þá haft sko geta skrifa bara ölmusuna til fólksins í landinu og þú veist, dagstæðlega
því
það kannski ekki nógu gott eða bankan en þetta nú það sem að vaki fyrir mönnum og mikið óbókslega hérna var ég gaman að fá sætið í borðið á þessum dís
Já, jú, en það akkurat þetta sem svona að gerast á bak við tjöldin og það þegar að fjármagnið sko grípu fram yfir hendurnar og stjórnmálunum þetta er rosalega erfitt í svona litlu eða fámennu landi skulum við segja
Já, sko, það fyrsta skrefið að losna bankaskattur
Já
Það það líkillina þessu til saman
Já
Þannig að ef bankaskatturinn fer að fá skuldar einhverjum greiða sko
Mhm
og viltu til að ef þetta gerist skilur ef einhver klíka eða tvær klíkur skilur ná tangar haldi á bönkunum á Íslandi þá var Ísland búið að vera þá þarf ekki að hugsa um Ísland eftir það við sjáum alveg hvernig fór síðast það fyrir nákvæmlega eins aftur næst og það yrði alveg hræðilegt fyrir íslenskt efnahagslíf að hafa einhverja gamma og vitlýsing á glæpamenn jafnvel skilur að stjórna hérna peningum landsmanna á þennan hátt.
Já.
Og svo skulum við hugsa okkur, svo skulum við aðeins að venda okkur hvað er krossu þar í fara í hinn peningaarminn og það er náttúrulega lífeyrissjóðirnir.
Já.
Og lífeyrissjóðirnir að þeir náttúrulega eru sko miklu stærri heldur en bankakerfi og lífeyrissjóðirnir þeir náttúrulega eru í samtjörnir bankana, þeir eru náttúrulega pínbýtt að lána til íbúð að kaupa á svona en þeir getur en ef við myndum aðeins stýra og bæta lífeyrissjóðskerfi þá getum við nota það líka sem einhvers konar banka því þeir eru í rauninni samfélagsbanka
það
má alveg segja það Og ef við ætlum að selja bankana að koma með einhvern veginn í hendurnar einhverju fólki öðrum heldur en ríkisreknu apparati, menn ekki hrifnir af því, þá myndi ég horfa frekar bara eingöngu til íslenska lífeyrissjóða.
Já.
Nú og setja þá strangar reglur við því að sko sambandi við sko, sko að menn með geiga yfir einhvers mikið magn í banka og jafnvel bara hreinlega að ef að ríki vil losna við þessar eignir að dreifa hann bara til almennings til allra Íslendinga
Já, bara eiganda landsbankans
Já, eiganda landsbankans og ég myndi gera það hvað sem er ef þér ætla að fara að selja þá myndi ég bara senda út 10% af bankanum og svoleiðis í bara posti til allra hvort sem eru börn eða hvað bara, og vegna þess að og setja að marka vegna þess að þá myndast markaðsverð og öðruvísi getur ekki selt bankan nema hafa vita hvað hann kostar og fólk verður að og markaður nefnir alltaf rétt fyrir sér þannig að þú, ef við Íslendingar erum 350.000 segjum bara, þá senda eiga er bara að senda 350.000 bref
Jú, af því að eignarétturinn hefur ekki aldursmörk, það bara þannig.
Já, og þá getur menn byrjað strax að vesla með þessi bref á markaði, eftir markaði, menn getur að hafa byrjað að safna eða hvernig þinn það og þetta getur sem okkur skona kennitölu kaup, sko, og menn getur að safna þá á kennitölum og geta hvað sem þið vilja og
En þá ertu að segja að þessi 10% búa til verðið á bankan.
Já, akkurat.
Já,
það gera það.
Já,
og það er jafnvel minna, jafnvel 5% myndi gera það.
Já,
sko. En þú bara verður að búa til verð á bankan fyrst.
Já.
Það er tilgátt, og ég veit alveg um það, sem að sko, bæði forstjóri bankasýslunar skiluru, og þessi kvítbók, þetta er fólk sem að þú vilt, sko, þegar að fyrst að hvítur hend kvítbókinni, þannig að hún er unnin af mönnum fyrir menn og fórstjóri bankasýsluna blessa mann, ég þekki hann er nú ekki til mikils að treysta, sko, ef að kemur til sölu bankana, þannig að menn verða nú aðeins að, sko, þetta er miklu, miklu stærra mál heldur að menn gerir sér bein fyrir og ég held að til dæmis eins og Katrín, ég meina, hún var nú á frumvarpi skilst mér á síðasta þingi að stýja í sundur fjárfjöldingabanka starfsemi og venjulegri svona banka starfsemi. Ekki hefur nú farið mikið fyrir því frumvarpi núna þegar hún stjórnar landinu.
Er
það partur af þessu, þú veist, spyr ég?
Já,
er það partur af því?
Já.
Og hérna þannig að, og sko, já, og þú má lengi telja, og hérna, ég bara þeirra skoðanur, við eigum bara ekki að vera að selja þessa banka núna, við erum ekki eins og hugsa um það meðan heimurinn er svona titrandi og eins og púðutuna.
Já, það er akkurat máli, það er þessi með tímasetninguna.
Og frekar bara að gefa fólki góð ráð og reyna að koma, ef þú átt evrur að reyna að koma inn í þýska landhelgi, þá farið allavega þýst mark þegar evran springur,
já.
Og hún springur, skilur þessi, einhver að gera því, hún er ekki til leilið það.
Já, þú ert alveg harður á því.
En
hérna, þetta er svona mál, Guðmundur, og hérna, en ég ætla hérna að fá auðlýsinga núna, við þurfum að beðja þig að, sko, beðja hérna að býða annarkoð, já, við hringjum bara aftur í þig, eftir auðlýsingar, en
okay,
þá höldum við áfram og við þurfum náttúrulega að fá okkur að fréttir að Trump líka. Er það ekki? Ég hefði haldið það. En þeir að hlusta á út af sögu, það eru heimsmáli núna, Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Danmörku á línunni og við tölum aftur við hann eftir auðlýsingar.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarp saga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is Útvarp saga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42 Þak.is auðlýsir Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið Þakviðgerðir og húsaviðhald Utandyra og innandyra Þak.is Sími 699-6980 699-6980
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þimmiverslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurunni. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað, bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl aftur, það eru heimsmálin og það er Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku sem er hinum einu línunni. Góðan dag aftur Guðmundur, það er taka tvö. Já, heyrðu, hvað segirðu? Við vorum semst að ræða hérna núna áðunum bankana og markaðin og annað og evruna og þetta, en eigum við að fara yfir til Bandaríkjana aðeins?
Já,
ég er ekki komið að því að aðeins að hérna aðtöka hvað, hvað er að gerast í Hvíta húsinu hjá vinnu okkar?
Jú, hann náttúrulega stendur í ströngu eins og allega aðra daga. Hann náttúrulega, það er alltaf í lokal ás og hann neitar að skrifa undir fjarlögin um að fá þessa peninga fyrir múrin.
Já.
Og hérna, eða múrin eða vegginn eða grindverki eða hvað er að nafnið sem menn vilja kalla þetta. Og hérna og Nancy Pelosi sem er yfir hérna yfir þinginu demókratinn sem stjórnar þinginu, hún er alveg á móti og þau eru í stríði og hérna og hafa til síðs að hann forseti Bandaríkjanna haldi stefnuræðu snemma árs í lok janúar kannski byrjun febrúar hverju ári. Og hún á að vera núna í lok mánaðarins og það er nú bara aldrei komið til þess að henni hefði verið sko sleppt. En hún er að mælast til þess að hann sleppi því að halda þessa ræðu vegna þess að það vanti svo mikið öryggi. Hún er henni umhjóða með öryggi fórstans.
Og
hérna að því lífverðir eru í fríi sko eða eru ekki að vinna út af þessu, þú veist. Og hérna hann náttúrulega lætur þetta eins og vindum meiri þjóta en hann náttúrulega heldur þessa ræðu stefnuræðu, það er náttúrulega 100% en það er þá spurning hvort að þessi sko vinstri sinnu fjölmennar útvarpin er ekki og líka það hvort að hérna þessi demokrátar þessi sko allir þessi demokrátar þessi nýju þingmenn bara mæti yfir höfuð í þingsalinn.
Já.
Og hún er að glíma við ansi herskáan vinstri hóp af sósialistum Nancy Pelosi sko. Þannig að hún er nú lifinu ekkit, hennar lífinu ekkit létt þessa dagana sko.
En er hún samt að reyna að koma í veg fyrir að forsetinn flytji stefnu?
Já, talið.
Já, það er bara hérna, skoðanafrelsið alveg í sinni mestu dýrð.
Í þetta er náttúrulega bara, já, en sko, þetta, svona, þegar fólk spila svona, það, almenningi líka það ekki. Þannig að ég held að hann spila svolítið inn í hendunar á hana núna aftur, nýbúinn.
Já.
Þannig að fólk fær svona, hann fær meðöngun, sko, eða ef ekki já fólk vill ekki svona sko það má ekki fara honum í þessa hérna grafreiti sko þannig að það allt upp í loft þar en sko að maður aðeins að setja vegginn aðeins í samhengi að mann alltaf að spyrja mér vegg sko að veggurinn þessast landamærin eru 2000 mílur og þessar 2000 mílur það eru náttúrulega flesti kannastu Rio Grande sem sagt banna sem að liggur á landamærinum og hún hefur nú oft sem sagt, mest, sko, svona, sagt fyrir hvað landamærin eru og það eru náttúrulega margir staðar á landamærinu sem hún fæst ekki talað vekkur það bara eyðumörk og fjallendi og þarna það sem kemur stengið yfir hvað sem en það búið að byggja á þessum 2000 bílum búið að byggja 700 mílur og þeir sem hafa verið að byggja þennan vekk og séðast liðin 20 ár það eru náttúrulega demokrata og demokrata og fórsetta demokrata flokksins og það búið að veita í þetta skilur sko tæpum 100 biljónum dollara Þannig að í rauninni þá Trump ekkert að fara að byggja einhvern vegg, skilur, hann aðalega laga fyrir vegginn sem fyrir eru og bæta við og breyta
og klára,
þeim sem þarf að breyta og klára verkefni, skilur. Og þessi 5,7 biljónu dollar er náttúrulega bara titlingaskýtu, skilur, með það sem að kosta þá að klára 1300 mílurnar og ef hann ætlar að þá að fara alla leið, skilur.
Já.
En það aðalega að vera að tala fyrir þóna ákveðina 365 milu sem að demokratinu voru búin að samþykja. Þannig að þetta allt demokrati, sko, þetta allt mál demokrataflokksi sem að hann bara komið með aftur sem að þeir allir eru búin að snúast í 180 gráður á móti, sko.
Já.
Þannig að hérna, en sko, síðan núna að finnast, sko, svona, og þar sem hann búin að koma vegna í 100% lag, Já. Þar fer engin yfir, þar eru engin vandamál, skilur.
Já.
Og menn eru bara eru að segja það og allir þessi sko, menn sem eru lögreglumenn og aðrir sem eru og landamæraverðir, þeir náttúrulega eru bara mjög ánægð með vegginn og vilja bara fá þetta í lag og hafa þá þessi, sko, þá staðið sem á landamæraverðir sem fólk fyrir gegn hafa þá bara opnað til þess að fara yfir það hver getur farið inn og hver er ekki yfirindi. Og það eru menn að fara yfir sem eru í einhverjum annarlegum tilgangi og við vitum það að það eru aukist alveg svakala hérna, mannsal til muna og það er náttúrulega út af þessu að fólk getur bara farið yfir landamærin á þessum nokkuð stoppa og það er talað að það séu sko alltaf að 3000 sko hvað var það 3500 mannsvöla á viku
já.
Það ekki smá magn inn í svona land
Já, það rosalega mikið sko.
Já
Það það
Þannig að hérna
þetta er svona svolítið öðruvísi mál í reynd heldur en að búa að segja okkur allan tíma það
já,
er
að
það
talaði
um múrin og hann sko eins og hann hafi fundið upp á þessu sjálfur sko
Já, nei, það ekkert með það að gera það Þetta allt sko þetta allt hluti sem eru löngu hérna búið á og byrja að gera sko.
Já.
Og hérna þannig að
Guðmundur, nú höfum við hérna á Íslandi allavega það búið að vera mikið svona rætt framgöngu fjölmiðla í persónulegri umfjöllunum fólk og annað og ég tala ekki með alls hvernig kynferðismál og við höfum nú talað það að Trump væri með ákæru bunkan á ýmsa aðila sem að eru bylinni sinn í sko kynlífsringjum og pedofílar og fleira að það er ekki búið að byrta þessar ákærur ennþá en hins vegar er það þessi umfjöllun kynlíf manna og kvenna hversu langt er gengið og við vitum að það tíðkast í Bandaríkjunum og það tíðkast auðvitað í öllu löndum við Íslendingar eru núna búin að snúa dáldið svona blaðamennskuna á kolf og erum komin í kynlífsdeildina líka
Já.
Sko, hvernig sér þú þetta svona fjarska þegar þú horfir á þessa ellendu fjölmila og síðan núna það sem er að gerast hérna á Íslandi?
Sko, Ég bara kannski ég byrjum bara í hæstarétti Bandaríkjanna.
Já.
Hann er hæstur.
Já, já.
Það hérna nýbúið að hérna að við komin hæstaréttardómari þar til valda sem að hérna margar konur hreinlega bara lögu upp á og hérna ýmsum athöfnum og allt að 40 árum aftur í tíman.
Já.
Og fólk var bara fengið að þetta var bara eins og leikþáttur, þetta var fólk bara heil her í ganga fólki til að finna einhvern til að væri sem var tilbúin til að leika þetta til enda, einhvern sem hefði verið með honum í bekk sem hefði verið einhvern veginn að tengja fólk saman.
Já.
Og í hvort sem það var í skólabókum en annað og hérna, og þetta var Bandaríkjunum og okkar sýstumi allir hérna vestrænum löndum alveg hrikalega til skamma. Hvað fólk kemst upp með að flagga og endanum náttúrulega eyðilega þetta hans fjölskyldu þar sem að hann var ákærður ýmsa hluti og hann getur ekki hann var nú vanur að hérna vera með börnunum sínum sem þjálfari svona í baseball helgar sko hann, eftir að vera búin að vera ákærður svona þá má hann geta sjá sér nálað börnum og ég veit ekki hvað og hvað og ég meina þetta náttúrulega bara staður sem við erum komin á sem að alveg rosalega erfitt að fara af virðist vera og hérna og ömulegt að vera á honum nú síðan aftur á móti situr á hérna hæstarétta sem hæstarétta dómar Bandaríkjanna kona sem heitir Ruth Bader Ginsburg sem er nú talið að hún sé að sem sagt hún með krabbamein og talið að hún sé við döðast til hún yfir áttrætt og hérna, og hún er sko ultra vinstri sinni, hún er kommunisti.
Já.
Hún skrifaði bók um það að leifa skiluru eldra fólki hafa kynni við börn.
Já.
Hún vildi sko að það sé ekki sko refsivert að hérna að 12 ára að menn giftist 12 ára stúlkum.
Já.
Og hún var gríðarlega mikill ofstoppa kommunisti og þessi mannskja sildi gegnum þetta kerfi þó hún hafi skrifað þessa bók þegar hún var ung, skilurðu, að hún sildi gegnum þetta kerfi og var samþýtt sem hæstaréttardómari undir Bill Clinton.
Já.
Nú, ég veit ekki, sko, þetta náttúrulega gengi ekki í dag hjá henni, hún hefði aldrei orðið hæstaréttardómari í dag. Nú, ég veit ekki hvað verður næsti hæstaréttardómari sem hann, eða næsti maður sem hann velur hann drömt þess að fara í embætti. Ég veist að séu fáið sem bara þeimlega vilji fara í þennan slag. Allavega ekki kallmenn,
þetta
sé konur, en ég veit ekki, en við sjáum hann hvernig sá slagur verður. Nú, síðan hérna, ef hún færi síðan skilur yfir í öll þessi mál, sko, sem MeToo-hreyfing og það allt, að auðvitað náttúrulega hefur síðan komið í ljós að flestir af þessum forsprökk og MeToo-hreyfingarni Bandaríkjunum voru náttúrulega sjálfur kynferðisbrotamenn. Það er yfirlega þannig að það fólk sem er að kenna öðrum kynferðisbrot, eru kynferðisbrotamenn sjálfur. Og þar hann veitir góðanum eins og við vitum ég veit ekki sérir einhverja síður skilur þar eru hundruður og þúsundir manna að tala saman einhverja einu og eina persónu eflaust er eitthvað til að einhverju slæma fólki ég er ekkert að segja það og eflaust á það skilur en það á allt sko, það á, svona málega ekki vera afgreitt skilur á forsíðum hérna á forsíðum eða þú veist, þegar fyrsta fyrst að hafa bara afgreðað á staðnum þegar þau gerast. Og þá er auðvöldast að kalla til lögreglu, skilurðu. Og til dæmis eins og hérna með, þegar maður kemst að því að samfylkingin sem einhverja nefnd, kynferðisbrota nefnd, þannig að eru þeir þá æðri landslögum. Þannig að þá eru þarna inn einhverju helvitis pervertar í rauninni og pervar í samfylkingunni sem við hafa verið að grabba konur og kalla og víksl og jafnvel Já, nöðgarnir og það að vera, maður veit ekki það. Það er alltaf að vera að tala 5-6 manns og það er ekkit verið að byrta það. Mér finnst skilurðislaust að það er það að byrta nöfnum af þessum mönnum sem hafa verið kærði til kynferðisnefndarinnar, nöðgurnar nefnda samfélkingarinnar, til þess að fá að vita hvað fólk þetta er, allir núna sitja undir grun, og fólk verður alltaf að fá að vita þetta vegna þess að þetta er fólk gengur löst. Þessi terrar innan samfylkingarna og er þetta virkilega orðið svona að það séu mismunandi lög landinu, eitt fyrir samfylkingar elítuna og annað fyrir okkur hina.
Já, það er sko,
já,
nú til dæmis, nú veit maður ekkit þetta og nú eru enga sannanir eða neitt og heldur, þetta er nefnilega dálítið alvarlegt en vissulega hefur hafa forráðamenn í samfylkingunni tala svona þeir sé með sína eigin deild og sína nefnd og annað. Þetta er náttúrulega, hvað er á þetta heima? Hversu langt á að ganga?
Þetta er heima í lögreglunni.
Já, já.
Það er bara heima, ef að þeir finnst þeir áður brotið, þá skal aftur kæra viðkomandi og hafa allavega til skýslum það. Þannig að ef það er orðum á dorði, þá hjálpar alltaf að skýslan í næsta máli þegar einhver annar kæri saman mannum sama.
Já,
þannig að menn skulu bara hafa það í huga, skilur.
Já, en einmitt þegar þetta eru ekki kærð mál og alveg svo þú bendir réttilega og mjög athyglisverð ábending hjá þér, þegar þú varst að tala um hann Kavanaugh, hæstaréttardómara, allt sem gekk á þeim ásökunum í aðranda þess að hann fengi embættið, það er alltaf spurningin sko, menn gangist langt á því geta, og hver verður þá næstur, hver sko, er þetta orðið sko nýr stíll á því ef að menn eru að fara að fá okkur embætti, verða þá tekni svona, hvað með aðra hæstaréttardómara, hvað með það hérna á Íslandi skilur við, við þurfum náttúrulega að horfast í augu við það, ef það gerist einu sinni þá getur það gerst aftur.
Já. Þetta er bara uppskriftin. Hún virkaði reynda sem betur fyrir ekki. En þetta var uppskriftin sem við notuði framtíðinni vittu til og það verður engin sko óbærin biskup á Íslandi. Það getur í framtíðinni.
Nei.
Og það skrítið orða tiltæki en allt í lagi.
Nei, það er sko, þetta er náttúrulega sko missa menn réttarvend við það að vera frægir eða í háum embættum eru þá allt í búin að missa allar réttarvend.
Já, sko, sjálfsögðu eru búin að missa, þeir eru orðnir almenningseg, þannig að, og það finnst bara fólki og þeir sem að stjórna, þeir sem hafa dagskrávaldi, að þeir stjórna þessu bara, að ef að þú, hérna, ef þú hefur eitthvað framfæra sem að geti kannski húsan að hjálpa almenningi, þá ertu komin í dauðasiktið, ef það er ekki þín hugmynd, sko.
Já.
Þannig að það eftir nú bara þannig.
En það var nú kannski, heimsbyðin sá nú kannski þetta mál með Bill Clinton á sínu tíma. Hann var náttúrulega embætti sem forseti.
Já,
þegar hlutur við gerðust og þetta var svona.
Já, já. Já, notaði sem sett var að reyðlast á þarna 19 ára stúlku sem var í hérna verkkynningu sko. Það er náttúrulega, en það fannst demokraturnum allt í lagi, þeim fannst þetta í lagi þegar var Clinton sko. Og hann var svo sniður að segja sko, að hann hafði ekki sko, haft við hann að kynfyrðisli samskipti skilur vegna þess að hún fannst það ekki hérna kynfyrðisli samskipti að hún var nú bara að servera hann sko, hann gerði ekkert að móti sko, hann að þetta er alveg sko, þetta lið er svo ógeðslega úrkynjað og ógeðslegt að það hálfværi nóg og hérna og það er bara ógæslegt að tala um þetta manni finnst bara
samt maður,
sko,
hefur þetta
það
fengir...
er bara skýtur að tala um þessa
já,
klapa, sko.
Já, veistu það, að þessinna það er einmitt, já, þú segir þetta nefnilega að það sem hefur verið reynt, það er auðvitað verið reynt við Trump og Stormy Daniels er búin að til dæmis að fá heilmikið svigrúm hjá ríkisútarpinu hérna í Íslandi að það hefur verið reynt að gera hann tortryggilega svona
heldur betur, og það er ekki búið blessu, það eru endalust
eru fleiri Stormy?
Nei, þeir bara búast til eitthvað, það kemur eitthvað nýtt maður, blessu það er, þú veist, engar ákveð að Trump hann býðast bara til sjálfur ef hann þarf að fá aðdikli
Já, sveimir þá, já, þú segir það
Já.
En þetta er nú ágætt en hérna
Já, ekki.
Jú, þetta er ágætt. Við segjum þetta bara gott núna í bílíkundur okay. Og bestu þakkir fyrir þetta og kveðið til Danmerkur.
Já, hún lítið.
Þakkaði fyrir, já, bless.
Takk, hæ, bæ.
Já, Guðmundur Franklin Jónsson okkar maður í Danmerku og í heimsmálunum í dag. Arnþrúður Karlsdóttir þakka fyrir og takkni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið þér sæl.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Kringlubón, janúartilboð, 20% afsláttur af alþrifum og bónun, einni 20% afsláttur af keramikúðun, Pantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook, Kringlubón.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Ultragloss bílabónið sterkara og endingabetra en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og þannig hárrétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Lambalæri Bernes, Laugaás.